Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci, Životok vas na dan Svetog Save vodi kroz životopis ovog svetitelja i prosvjetitelja i kazuje o neobičnoj sudbini i dramatičnom spasavanju u vrijeme otomanske okupacije i u vrijeme Drugog svjetskog rata ikone Presvete Bogorodice koja se nalazi u Čajniču. Rastko Nemanjić rodio se 1169. godine i bio je najmlađi sin velikog srpskog župana Stefana Nemanje. U svojoj 17. godini odrekao se svih blagodeti i slasti zemaljskog života i odlučio na tjelesno isposništvo i duhovno uzdignuće. Ma koliko da su priče o ovom velikom srpskom svetitelju i prosvjetitelju poznate, one uvijek iznova privlače pažnju. Pogotovo na dan posvećen ovom zemaljskom i nebeskom velikanu. Priču o Svetom Savi koji je na monaški život privolio i svog oca, velikog srpskog župana Stefana, naslovio sam duhovni otac svome ocu i svome narodu.
Uslipnimo s ljubavlju, svetitelju sami, srpske crkve i škole,
Srbi, gdje svu i u sinu iz velikaške porodice, rođenjem je bilo predodređeno da vlada, pa mu je otac, kada je Rastko imao 15 godina, dodijelio jednu pokrajinu da se uči upravljanju. Kad mu je bilo 17 godina, roditelji su pomišljali da ga žene i pozvaše ga u dvor da o tome porazgovaraju. Mlađani Rastko je već ranije razmišljao o odlasku u manastir kako bi svoj život posvetio Bogu. Za njegova boravka na dvoru dođu neki kaluđeri iz Svete Gore, među kojima je bio i jedan Rus. Rastko se pobliže upozna sa njim, raspita se o životu u Svetoj Gori i bi mu drago što je čuo priču o životu u manastiru kakvim ga je on i zamišljao. Tada je donio nepokolebljivu odluku da ode u Svetu Goru i da se posveti duhovnom životu.
Odbacivanje vladarskih počasti i privilegija i priklanjanje kaluđerskom životu punom odricanja, ali dobrom načinu za pročišćenje duše i snaženje duha, inspirisalo je brojne pisce i pjesnike. Nezahvalno bi bilo gradirati ko je od njih najbolje i najdublje pronikao u svetosavske dubine Rastkove duše, ali tu neiscrpnu inspiraciju ilustrovat ćemo stihovima Vojislava Ilića. Dolazeći pred manastirska teška vrata, Rastko, kako pjeva Ilić, otvara svoju dušu svetogorskim kaluđerima.
Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge, ali je krepka volja moja što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru i sad, evo, svetlost tražim u skromnome manastiru.
Stefan Nemanja je poslao jednog vojvodu da vrati Rastka u Srbiju, što ovome nije pošlo za rukom. Mladi Nemanjić se zamonašio tokom noći i time je zauvijek prestao njegov svjetovni, a počeo duhovni život. Stupanjem u monaški red, Rastko je dobio ime Sava. Za malo vremena po Svetoj Gori se raščuje da je sin srpskog vladara došao živjeti među isposnicima.
Stefan Nemanja se, nakon duže žalosti i nošenja crnine, konačno pomirio sa odlukom najmlađeg sina, vjerujući da je to Božija volja. On se počeo dopisivati sa Rastkom, a s vremena na vrijeme mu je slao veće svote novca kako ne bi ni u čemu oskudijevao. Sava je sve te novce dijelio manastirima i pustinjacima, a nakon što je od igumana dobio dozvolu da obiđe sve manastire i pustinjake po Svetoj Gori, učinio je to hodajući bos. Međutim, iguman nije udovoljio Savinoj želji da i on ispašta u samoći kako to čine pustinjaci. Ali Sava se počeo hraniti suvim hljebom i vodom i vrlo rijetko je kušao pomalo vina i zejtina. Svake noći dokasno se molio Bogu i metanisao, a sa subote na nedjelju molio se Bogu cijelu noć, sve dok ne ogrije sunce. Išao je lako odjeveni bos, i ljeti i zimi, i koža na tabanima mu je tako odebljala da je bosonog išao po najoštrijem kamenju. Kao takav, postao je uzor svim kaluđerima i ispusnicima svetogorskim. Poslije nekoliko godina i Savin otac, Stefan Nemanja, se zakaluđeri u Studenici i ubrzo dođe svome sinu u Svetu Goru. U Svetoj Gori dotada nije bilo srpskog manastira. Stefan Nemanja, koji je u monaštu dobio ime Simeon, proputuje sa sinom svu Svetu Goru, dijeleći milostinju manastirima i isposnicima. I tokom obilaska nađe jedno zgodno mjesto gdje se nalazio jedan porušeni manastir i izmoli od grčkog cara odobrenje da može tu srpski manastir osnovati. Car im pokloni zemlju i izda hrisovulju kojom njihovu zadužbinu oglašava kao manastir prvog reda, to jest carsku zadužbinu u nasljeđe njihovim potomcima. Još im pridoda i svoj manastir Zig. Tako Sava sa svojim ocem i uz pomoć tadašnjeg srpskog župana Stefana Prvovjenčanog podiže Hilandar. Ubrzo je Hilandaru pridodato 14 manastira i toliko zemlje da je 200 kaluđera moglo u njemu živjeti. No, Simeon je u Hilandaru živio samo 8 mjeseci i predstavio se Bogu.
Simeon i Sava su pokazali svijetu najveličanstveniji primjer roditeljske i sinovske ljubavi. Rođeni sin postao je duhovni otac svome zemaljskom ocu. Po biblijskoj izreci, umjesto otaca tvojih, bit će sinovi tvoji.
Sava je u Hilandaru prikupio mnogo pobožnih i u bogoslovskoj nauci učenih ljudi. Hilandar uskoro postade duhovna akademija za sve one koji su željeli dobiti više bogoslovsko obrazovanje. Tu je Sava sastavio pravila po kojima se imaju vladati kaluđeri i ta su pravila poznata pod imenom Tipik svetog Save. Tu je Sava napisao i žitije svoga oca, prepodobnog Simeona.
Savinu otačbinu, Srbiju, uzdrmaše ozbiljni politički događaj. Njegova rođena braća se zakrviše u borbi za presto. Vukan je ustao na Stevana Prvovjenčanog, preoteo mu presto, a zemlja je zbog rata i uništavanja opustjela, te zavlada velika glad. Stevan posla pismo Savi u Svetu Goru, moleći ga da dođe u Srbiju i donese tijelo očevo, ne bi li na taj način izmirio braću. Sava tako i uradi. Izmiri braću. Očevo tijelo sahrani u Studenici, a Stevan u znak izmirenja poče zidati crkvu Žiču.
Sveti Sava žuri braći, da ih miri, da im kaže, niti jednom, niti drugom, vlast vladarska ne pomaže.
Sava, koji je već bio arhimandrit, ostao je u Srbiji duže nego što je planirao. Razlog tome bio je napad bugarskog vlastelina Streza na srpske zemlje. Sava ode napadaču da ga odgovori od rata, ali Strez ga nije htio poslušati. Sava mu naposljetku reče:
I mi imamo konja i junaka, a Bog će vidjeti ko je kriv, mi ili ti.
Te noći Strez naprasno umre i u obje vojske, i srpskoj i bugarskoj, se vjerovalo da ga je Sava ukleo. Poslije ovih događaja Sava se vrati u Svetu Goru. Ubrzo je produžio u Nikeju grčkom caru Todoru Laskaru, patrijarhu Manojlu, jer su u to vrijeme krstaši bili zauzeli Carigrad i u njemu vladali. Sava grčkom caru i patrijarhu objasni da je Srbima teško dolaziti čak u Nikeju radi postavljanja episkopa i zamoli ih da oni za Srbiju postave arhijepiskopa, a da u buduće sami srpski episkopi biraju arhijepiskopa. Car i patrijarh prihvate ovaj Savin prijedlog s tim da njega proizvedu za arhijepiskopa. Sava se opirao, ali naposljetku prihvati ovaj njihov prijedlog. Time je postigao da Srpska crkva postane autokefalna, to jest samostalna. Bilo je to 1219. godine. Vraćajući se iz Nikeje u Srbiju, Sava svrati u Svetu Goru i sa sobom povede nekoliko svojih najboljih učenika da ih posveti za episkope.
Dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Stigavši u Srbiju, Sava u dogovoru sa Stevanom razdijeli zemlju na 12 eparhija i ustanovi episkopske stolice, a za arhijepiskopiju odredi Žiču. Sava je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proveo opsežne reforme. Zabranjuje je prinošenje krvnih žrtava u crkvi i svetkovinama pred crkvom. Sveštenicima je zabranjeno da čitaju molitve govedima, ovcama ili golubu. Dozvoljeno je da onaj ko to želi može kod svoje kuće u spomen svetih ili za pokoj umrlih zaklati životinju, meso dobro oprati od krvi, ispeći i iznijeti na trpezu gostima. Na samo tako spremljenu gozbu u domu svakoga ko slavi svetitelja može doći sveštenik da blagoslovi, pa će tako taj dom blagosloven biti. Zahvaljujući ovoj reformi, Srpska crkva je stvorila osnovu za formiranje jednog posebnog domaćeg praznika, svetog ili sveca, odnosno krsnog imena ili krsne slave.
Oni koji su htjeli da slave pamjat svetom, mogli su donositi u crkvu na blagosiljanje svijeće, prosvore, odnosno krsni kolač, koljivo, zejtin i tamjan. Tako su se Srbi u proslavljanju pojedinih izabranih svetitelja izdvojili od ostalih pravoslavnih naroda i razvili jedan svoj opšte nacionalni domaći kult. Grci, Rusi, Bugari, Rumuni i ostali pravoslavni narodi sa opadanjem stare hrišćanske revnosti sve su rijeđe lično proslavljali pojedine svetitelje, pa se konačno taj običaj kod njih potpuno izgubio. Ritual krsne slave kod Srba je istovremeno i crkveni i narodni. Krsna slava je postala porodična i nasljedna svetkovina.
Hej, sledujući Bogu i precima, naseli smo nebo sa svecima, nahrani smo zemlju herojima i još mirno idemo za njima, daj sebe na žrtvenik da.
Sava uoči Spasovdana 1220. godine sazove sabor kod Žiče. Tronoše Žiču i svog brata, dotle velikog župana Stevana, Miro pomaže i vjenča kraljevskom krunom. Tako Stevan postane prvi kralj srpski.
Stalna Savina potreba i želja je bila putovanje kroz narod. Nakon nekoliko presudnih intervencija u svetovnim stvarima kod srpskih vladara, Sava uprkos protivljenju kralja, tada je kralj bio Vladislav, koji je na prijestolu zamijenio brata Radoslava, a oba su sinovi kralja Stevana, ode u Dubrovnik, ukrca se u lađu i otputuje u Jerusalim. Odatle je išao u Aleksandriju, Vavilon, na Sinajsku goru, Antiohiju i u sva druga značajnija mjesta koja se pominju u Starom Zavjetu. Ostalo je zabilježeno da su mu na ovim putovanjima prilazili i muhamedanci, ljubili ruku ili mantiju i govorili:
još ovakva hrišćanina vala ne vidje smo, doista je Božji čovjek kao što smo i čuli.
Sava je dugo boravio po svetim mjestima i odluči se ponovo vratiti u otačbinu. U putu se razbolje na lađi, ali uspije doći u Carigrad. Odatle je Crnim morem doplovio u Bugarsku, gdje ga dočeka car Asen, tast tadašnjeg srpskog kralja Vladislava, i uz velike počasti i svečanosti doprati do Trnova. Sava je odseo u carevom dvoru, a na Krstovdan, uoči bogojavljenja, po želji samog cara i patrijarha Joakima, odslužio je službu i okropio cara i narod.
Car Asen se spremao u lov, u planinu, pa je zamolio Savu da ostane u njegovom dvoru do Vaskrsa, da se dobro odmori dok ne prođe ljuta zima. Tek što je car otišao, Sava se ozbiljno razbolje. Osjetivši približavanje smrtnog časa, on odredi koje će se stvari, mošti i darovi koje je sa sobom iz svetih mjesta nosio, odnijeti u Studenicu, a koji je u Žiču. Umro je tiho po noći u 67. godini. Sahraniše ga u Trnovi, u crkvi 40 mučenika.
Srpski kralj Vladislav dva puta je upućivao izaslanike kod svog tasta, bugarskog cara Asena, sa molbom da mošti Svetog Save prenesu u Srbiju. Oba puta je odbijen. Konačno se sam kralj Vladislav sa velikom svitom od vladika, igumana popova i đakona i sa silnim blagom uputi u Bugarsku i jedva umoli cara Asena i bugarskog patrijarha za Savine mošti.
Uz velike počasti, tijelo Svetog Save je preneseno u Srbiju i položeno u grob u manastiru Mileševu. Poslije je izvađeno i postavljeno u ćivot na sredini crkve gdje narod dolazio da ga vidi, da mu se moli i pokloni. Sveti Sava je umro 12. januara, ali se spomen njegov čini 14. januara po starom, odnosno 27. januara po novom kalendaru. Ima više tumačenja zašto je to tako, ali ovom prilikom nećemo razvijati priču u tom pravcu.
Kad su Turci zavladali Srbijom po zapovijesti Sinan Paše, koji je porijeklom bio Srbin, tijelo Svetog Save doneseno je iz Mileševa u Beograd. Spaljeno je na Vinovoj lozi na Vračaru 27. aprila, a pepeo je razvijan.
Sinan Paša, dobivši nalog od sultana 1595. godine, odnese Savine mošti na Vračar i spali. Sinan Paša je spalio tijelo Svetoga Save, ali je uvećao njegovu slavu i uticaj.
Vatra gori, Sinan viče, gori, gori, sveštenice, to si od nas zaslužio, što si raju prosvetio, pa nas ovoga gospodara smjelo dize svog handžara. I za vjeru voljno gine, u boji ti kao brine. Još se ne da u sinđire, brani svoje manastire, a sa srpski sveće slavo, što si Srbima škole davo. Nema tebi više traga, pašće tvoga roda snaga. Ja ostajem u svom rodu, dok vojuje za slobodu, dok mu crkva tugu blaži, dok mu pamet škola snaži. Produžite moja djela, ma vas kakva bjeda srela. To će srpstvo procvetiti, ej pa i mene osvetiti.
Sve srpske škole počele su slaviti Svetog Savu kao školsku slavu. Zabilježeno je kako je knez Miloš prvih dana 1827. godine zapovjedio da se u buduće Sveti Sava svetkuje kao najveći Božji ugodnik. Dućani su po toj zapovijesti morali biti zatvoreni, a ljudi ići u crkvu. Beogradski Grci, ravnajući se prema svom kalendaru svetitelja, ogluše se o kneževu naredbu i otvore svoje radnje. Kad je Miloš to saznao, pozove nekoliko viđenih Grka da mu dođu u Požarevac, pa ih poče prekoravati.
Vi Grci zasvetiste i vaše crkvenjake i mi ih svetkujemo, a vi nećete jednog svetog Savu, srpskog, da svetkujete. Koja ste vi vera, a?
Preplašeni Grci su se izgovarali.
Oke me, gospodar, ama ne sme znali.
Knez im je naredio da u ime kazne svaki odnese u crkvu po oku voska i da u buduće dobro pamte kad je Sveti Sava. To je Grke u Beogradu navelo da se na vrijeme počnu raspitivati kod Srba.
Ama, dzanum, kad ti ono vase Svetlo Sava? Da idemo u crkva, da opet necuj, knez Milos.
U Kraljevini Srbiji bio je ustanovljen orden Svetog Save, kojim su odlikovani zaslužni ljudi, posebno u prosveti. Smatra se da je još car Dušan bio ustanovio orden Svetog Save.
O Svetom Savi postoje mnoge anegdote i priče. Narod je ispreo brojne legende u koje je unio i elemente mnogih ranijih mitova. Za početak ovog dijela priče o Svetom Savi uživo bilježimo jednu od brojnih legendi koja i sada živi u Hercegovini.
Pričao je pokojni djed, a pričao je i ćaća, koji je 9. godište. Da je Sveti Sava, slava mu i milost, išao kroz ove krajeve sa svojim slugom. I u našem selu imaju dvije lokve. Kad je bio na ovoj prvoj lokvi, tu je odmorio sa slugom. Ali pošto u lokvi bilo je žaba, nijesu im dale ko da miro odmore. I zamolio je svoga slugu da i ko ušutika. Sluga je to učinio, žabe su prestale da kekeću, pjevaju kako hoćete. I pošto su tu prenoćili, krenuli su dalje, prema drugoj lokvi. Padne na pamet Svetome Savi usput, pa govori slugi. Jeste li, kaže, rekli žabama da kekeću ostaše nijeme? I jog boga. Hajde se, kaže, povrati pa im reci. I vrati se taj sluga i kaže, krekeći te žabe. I žabe su nastavile dalje svoj post. On pođe i opet stignu na drugu lokvu i tamo i opet odmor, tu se odmore i opet žabe im smetaju. Da pospavaju, odmore, sa javna. I opet će Sveti Sava slugi da i opet opomene žabe da bi malo stale dok su oni tu. Žabe su to poslušale kao svetoga čovjeka. I opet kad su krenuli prema Trebinju, i opet je pripitao Sveti Sava, reče li žabama da nastave kreketanje. Sluga je u tome rekao, krekeći žabo. I ostala je samo jedna žaba da krekeće, pošto je rekao krekeći žabo. Eto, znači, zamislite da je jedna i živina shvatila da je to sveti čovjek koji naređuje takve stvari i more da naredi i poslušala ga i potom je se zove celo žabica.
Za vjerujuće, Sveti Sava je putujuće božanstvo. Putujući po srpskim zemljama, on zavodi red i blagostanje. Uči narod kako da ore i kopa, kako da kresanjem ognjila dobije vatru. Žene uči da kuvaju, mijese hljeb, tkaju pletu, prave sir i kiselo mlijeko. Podučavao je ljude kovanju, gajenju vinove loze i pravljenju vina.
Dodirom njegove štake, kazuje legenda, potekla bi voda iz kamena. Pretvarao je zle ljude u životinje, bez ključa otvarao zaključana vrata, presušivao vode, spašavao ljude od đavolje vlasti, stvorio medvjeda, vuka i vjevericu.
Ovakve legende o Svetom Savi Vasko Popa je pretvorio u stihove, a jedan od njih, kad je Sveti Sava štakom otvorio izvor vode u kamenu, kazuje:
Bistro oko u kamenu, otvoreno za svakda, četvorostrukim poljupcem štapa. Umivanje ovom vodom leči od svake smrtobolje. Gutljaj ove vode od svake životobolje.
Veliki broj izvora nosi ime po Svetome Savi, jer se vjeruje da ih je on otvorio dodirom svoje štake o kamen i svima se pripisuju ljekovita svojstva.
U Hercegovini još je živa legenda kako je jedno selo kod Gacka dobilo ime.
Legenda postoji, a pamtim je svog djetinjstva, da je Sveti Savo bio po svom vodrastu u humskoj zemlji i našao se negdje na terenu Gacka. I nijesu mu ni dali negdje na noći, pa je krenuo gorje prema selu današnjih Domrka i rekao je da na gorje treba stići do mrka, što znači po našem je do mraka. I tamo ga je primila neka udovica i tu su noćili i kazao je tada da bi na ovom mjestu bilo dobro napraviti crkvu. Što se je kasnije i dogodilo, da je njegov brat, kralj Stefan, tu napravio crkvu koja i danas postoji.
Za svetog Savu se kazuje da je bio zaštitnik vukova. Po toj legendi on se na svoj dan popne na krušku, pozove sve vukove, nahrani ih i odredi čije torove ima da posjećuju za godinu dana. Mnogi poste za svetog Savu 7 ili 15 dana, a na sam dan svetog Save ne jedu meso četveronožnih životinja da vukovi ne bi klali stoku.
Na početku priče o svetome Savi napomenuli smo da je još kao dijete bio umjeren u jelu i piću. I dok su ostala vlastelinska djeca uživala u igrama s viteškim obilježjima, Rastko Nemanjić bi se odvajao na neko mirno mjesto i prepuštao duhovnom metanisanju. A kad je od oca Stefana Nemanje, velikog srpskog župana, dobio na upravljanje jedan dio zemlje i tamo je došao na poseban način. O kojem dijelu zemlje se radi i kako je Rastko ušao na svoj vlastelinski posjed, kazuje i danas živuća legenda.
Kada je princ Rastko dobio od svog oca Stefana Nemanje na upravljanje i vojvodstvo humsku zemlju, prvi njegov dolazak na svom putu dolazi do jedne rijeke, sjahiva sa konja, pere svoje noge i pere kopite svoga konja, jer je rekao da dolazi u svetu zemlju.
Da se sjetimo i toga velikog duhovnog vođe svetitelja Save. Bog posluša majku Anu i njenog muža Nemanju i trećeg sina im dodijeli i sav srpski rod razveseli. Kao Rastka ga krstiše, za vladara ga učiše, 17 godina ga pripremaše, ali on i ne posluša i će odati dušu, kuša i na svetu goru stiže svevišnji da bude bliže. I tu dobije ime Sava, posta prva srpska glava. Bosni stijen je hodio, manastire oblazio, za srpski rod se molio. Neki zato nisu znali, ali mnogima su znani njegovi isposnički dani. To je od nas na velikoj daljini, tačnije na Atos planini, u stijeni, kamenu, razmišlja o svome plemenu kako Bogu da se moli i blagoslov rodu izmoli. Uz pomoć oca Nemanje, da kako i majke Ane, i uz pomoć srpskog roda i samoga dragog Boga, on stiže do cilja svoga. U stijeni na Svetoj gori manastir Hilandar stvori. To bogomolja prva biše gdje se srpsko pismo piše, tu se moli, piše knjige i rješava mnoge brige. Kako dosta snage smoći srpskom rodu pomoći. Na putu je često bio, srpske zemlje oblazio, u dušu im zavirio, svoju i tuđu braću mirio, sve u pravcu srpske sloge, dizao manastire mnoge, vladarima objašnjavao, narodu moralnu snagu dao. Držao je govore mnoge i podigzao narod na noge kad god bi u očaj pali i moralno posrtali. Cijelim svijetom je hodio, sveta mjesta pohodio, dva put na Hristovom grobu bio. U Nikeji na Saboru, gdje mnogi vjernici biše, današnjega svetog Savu tada arhijepiskopom proglasiše. Otad poče još i više da se moli da piše, strane knjige prevodio, zakon urede vodio. Kad je spratio drugi puta na Hristovom grobu bio na povratku za Svetu Goru, tad se teško razbolio. U Bugarskoj, u Trnovu, moleći za srpsku slogu, spokojno i polagano on dušu predade Bogu. Još jedne istine, evo, mošti stižu u Mileševo da u miru počivaju, ali tu vječnu ne bivaju. U potaju odnešene, na Vračaru se spaljene, tu sad stoji i posjeća srpska crkva ponajveća pomenjena svetog Savu, najsvetiju srpsku glavu. Ove priče istine samo zrno su cjeline. Oprosti mi sveti Savo što sam uzeo za pravo da malenkost moja zbori bilo šta o tebi govori. Sveti Savo i svi sveci, anđeli i aranđeli koji ste sjeli za presto, pomozite srpskom rodu da pronađe svoje mjesto i dok po svijetu hodaju da se Srbi prepoznaju i na zemaljskoj kugli svađe brat uz brata da se nađe i da žive svi u slozi, sveti Savo, ti pomozi, ovu čašu ćemo piti i svijetome Savi se moliti. Živio domaćine!
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Ime Čajnića nadaleko je poznato po ikoni Presvete Bogorodice Čajničke, poznate i pod imenom Čajnička Krasnica. Prema predanju, ovu ikonu je načinio sveti apostol i evanđelista Luka. Neznano kada, ali unazad mnogo vijekova, donesena je u Srbiju i bila je u domu Nemanjića od vremena kralja Milutina. Car Uroš ju je darovao manastiru Banja kod Priboja na Limu. Kada su Turci zapalili taj manastir, jedan seljak je iz vatre spasio ikonu i donio je u Čajniče. Ikonu su od stradanja u Drugom svjetskom ratu čuvali mještani Čajniča i okoline, a najveći dio vremena bila je skrivena u jednoj pećini u selu Trpinja. Životok o tome iz prve ruke donosi priču koju sam naslovio Čudni putevi čudotvorne ikone.
Oj, Čajnička sveta, Bogomajko, srpsko sunce sa istoka jarko, što s oltara svetog odavnina, ej, griješ dušu svakoga Srbina. Ti si vazda kroz crna stoljeća, bila srpska nada i svijeća, u tebi je Srbin vazda ima, lijek duši najtežim danima. I kada je napadala sila, ej, ti si srpstvu zaštitnica bila.
Gligor Marić, selo Trpinje, 13. godišta.
Za vas su mi domaćini ovdje rekli da vi možete ispričati priču kako je u Drugom svjetskom ratu spašavana ikona Svete Majke, po kojoj je Čajniče izuzetno poznato.
Jes. Nastao je Drugi svjetski rat. Ona je bila voj, propala ta Jugoslavija, bivša kraljevina, i tu je došla neka vražija divizija, kole znaš, jeli da je usmu, znaš. I ovdje su javili nasijem i nas su došli, uzeli je i oni je u Trpnje u pećinu. Koleba se Nijemci, Italijani, usta se svaki jadi, otale ne uzmu na okolica. Bajagi malo tamo dalje je bila, ni tu i ne mre. Otale ne prebace na Srećanje. Na Srećanje je bila jedno vrijeme, ni tu nije u redu, i vrate je tu i tu ti je bila dok se rad završio. Kad se rad završio, donijeli su je u Bucarku.
Da li se zna ko je bio posebno za to zadužen? Ko je bio organizator?
Bili su naši zaduženi Milan, Svetko, Petko, Mikajlo Popović, razumni svi, oni su vodili računa o tome i čuvali. Najđu partizani i obilazili, znaš tu, kapetan jedan bio krajišnik. I dođe, on gore pogleda, kaže, čuvajte ovo, ovo je dragocjena stvar. Mikajlo, nemoj da ovo pustite. I tu se je sačuvali u čitavo vrijeme rata, kad se rat završio, donijeli je u Bucarku. Donijeli je prvo u Staru. Ova bila, znaš, kad su Italijani ostupili, bila je poremećena. Krov odšao. I onda kad završili novu, prebacili je nođe i bila na isto mjesto. Sudana.
Zapjevajmo dobre volje pred naše Bogoj moje, dopjevajmo dobre volje ispred naše Bogoj moje.
Da li mi je poznato kako se uspjelo to sačuvati da ljudi sami između sebe nekoga ne prokaže? Vjerovatno je i tada bilo podjela i u selu na četnike, partizane.
Je, ali svi su je čuvali. Ona je tu bila, obilazili, dolazili, ovi partizani kad su nailazili, one nisu, ovi naše s njima imali sukova i oni ne zirali. Oni su dolazili i prolazili, znaš, i tako je ostalo. Sve do završetka rata i prebacili je gore na isto mjesto gdje je bila i danas dan li tu stoji.
Kako vi ovdje tu ikonu nazivate? Kako je ona među ovim stanovništvom poznata?
Presveta Bogorodica, mi je zovemo. Presveta Bogorodica, tu je mnogi narod dolazi, sa svih strana. Ja sam išao u Svetu Goru, oni znaju za ovu ikonu. Kaže, vi imate veliku svetnju čanju, ikonu Presveta Bogorodica. Oni znaju za nju u Svetoj Gori.
Da li je vama poznato iz priča ili kako je ta ikona dospjela u Čajniče? Kad je i ko je donio?
Kada je bila najezda Turaka. Ona je bila u Priboju. I jedan ti je seljak nju uzeo na leđa i donio voj. Ali na nesreću da mu ne znaju ime. On je donio iz Priboja ovdje. Da ne bi Turci to palili, zarili, on je uspio, uzeo i donio voj. Oni su jedno vrijeme htjeli da je nose, pa je skočio narod i Srbi i Musman nije zdali, bili onda žandari ono, i nije zdali. I ostalo je tako do današnjeg dana.
Mi smo, braća, Čajniče na majka, Čajniče na...
Vjerojatno znate iz priča, možda imate i neko iskustvo, koja ona čudotvorstva čini, na koja se njena čudotvorstva vi posebno ovdje ponosni pozivate?
Jedan je bio u Rogaci, kada je bila Austrija, zazubi si i sin mu nije mogao da govori, znaš. Dovede ga otac i majka i pop bio Jovan, stari proto, čitao mu molitu i on progovorio. Šta je bilo, kaže, prepao me kamen, neđe sočko kamen. On bio mali i on ga pošalje u vojsku i on završi školu, bio oficir. Onda Austrija vladala, onda voj dođu, sve pokupe i toga popa u Rogacu. U Rogacu bio nakav logor i taj ti dođe oficir, gleda u njega i prepozna ga. Jesi ti pop istanca Jovan Karijeca. Sve je on pustio, razumi. Kaže, bit ćete oslobođeni. Ti se mene spasio i Bog i oslobodi i sviju. Taj oficir.
Pomoć od te ikone, pored pravoslavnog stanovništva, traže i ljudi drugih vjera.
Dolaze. I muslimani, i Hrvati, i Srbi. Svi dolaze tu. Sve dolaze tude i molitvu im čita popi i binu na službi i to. Uči Velikog petka, tu je bila muslimana sila. Dođu ono. Veliki petak, to je veliki praznik. No. Dođu i muslimani, prilažu i Srbi, i Hrvati, i osvakli kad najde tu i se svrate. I sad dolaze iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, osvakli.
Životok. O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj smo kazivali o Svetom Savi, velikom srpskom svetitelju i prosvjetitelju i podsjetili na požrtvovanje ljudi da od stradanja spasu ikonu Presvete Bogorodice koja se nalazi u Čajniču. Tekstove su čitali Slobodanka Vujanić i Draško Ratković. Legende iz Hercegovine o Svetom Savi kazivali su Đuro Đurić i Desimir Milošević. Zdravicu je kazivao njen autor Simo Šolak iz Piskavice kod Banja Luke. Odlomke lirskih i epskih pjesama o Svetom Savi kazivao je narodni guslar Boško Vujačić. Pjesmu Uz gusle o Čajničkoj krasnici pjevao je Duško Tanović iz Zaborka kod Čajniča, a ostale pjesme u reportaži o Čajničkoj ikoni pjevala je muška pjevačka grupa Izvor iz Čajniča. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.